В нашій студії новий гість – Ігор Пошивайло, генеральний директор Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності. І поговоримо ми про конкурс на кращий проект побудови музею. А яким буде музей? От наразі обговорюється проект, який запропонували німецькі архітектори, так, і він вже переміг у конкурсі, але я так розумію, ще невідомо, чи саме його зведуть.
Так, доброго вечора. Конкурс завершився, який тривав з жовтня минулого року. Якраз ми мали в 20 лютого переможців на меморіал, і тепер маємо переможців на другу складову
на сам
майбутнього
музей.
Та меморіально-музейного комплексу на музей. Три місця. Перше місце – це німецька команда з Берліна. Це досить досвідчені архітектори, зокрема Ян Кляйхус і Йоганнес Креснер. Буде чи не буде втілено, сам проект і сам конкурс, верніше, сам конкурс був спрямований на його реалізацію. Тому тут все залежить від України. Самі архітектори запропонували надзвичайно цікаву будівлю. І вже втілювати чи не втілювати її в життя, це вже залежить, передусім, від України, від і політичної волі, бо на це потрібен час, терпіння і кошти.
Тобто визначені і переможець конкурсу меморіалу, і переможець конкурсу на музей, але ми не знаємо, чи побудують ці проекти і коли.
Ну як не знаємо. Ми всі віримо і працюємо над тим, аби проекти були втілені в життя. Вже триває досить активна робота з втіленням життя переможця проекту у першій номінації, тобто меморіал Героїв Небесної Сотні, згідно дорожньої карти, згідно нашого плану графіка, має бути відкритий якраз до п'ятої річниці, тобто 20 лютого 2019 року. Сам музей, за такими попередніми оцінками, процес створення музеїв такого масштабу триває зазвичай від 5 до 6 років. Це в кращому випадку. І коли брали інтерв'ю 27 червня у самих архітекторів, питали, за скільки б вони звели подібний музей в сприятливих умовах в Німеччині, то вони сказали 6 років.
Проект меморіалу, нагадайте, це дерева висаджені по алеї, так?
Це не лише дерева. Проект, він досить такий комплексний, він не складний, але він комплексний. Він передбачає три такі важливі складові. Це сама стела, стела пам'яті, стела з іменами Героїв Небесної Сотні, зі світлого білого граніту. Це перша складова, це місце пам'яті, місце роздумів, рефлексії, це сама алея Героїв Небесної Сотні, це 100 лип, які символізують Небесну Сотню. Третя складова – це та площа, яка буде перед головним фасадом майбутнього музею, і сад пам'яті, сад медитації, рефлексії і роздумів.
І ви плануєте, що цей проєкт вдасться реалізувати до п'ятої річниці?
Так, до п'ятої річниці, бо тут є дуже багато позитивних складових. По-перше, держава визначила нашу інституцію замовником будівництва, виділила для цього проекту кошти. І зараз тривають роботи підготовчі з розробки проектно-кошторисної документації. Проект сам по собі він не складний для реалізації, але, звичайно, не в тих умовах, оскільки це серед містя Києва дуже багато технічних проблем, юридичних, правових, це зона, це пам'ятка історії, пам'ятка архітектури, це буферна зона ЮНЕСКО. Тут складні комунікації під землею. Тому ми зараз намагаємося вирішувати всі ці питання. І згідно нашої дорожньої карти, цілком реально втілити цей проект життя якраз на початку наступного року.
Скільки грошей він потребує?
Поки що невідомо, якраз триває розробка проектно-кошторисної документації, бо тут насправді, щоб розуміли ті люди, які не є архітекторами чи будівельниками, наприклад, нам потрібні зараз 12 субпідрядників. Тобто це 12 компаній, які будуть відповідати за різні види робіт. І щоб зрозуміти вартість самого проекту, треба зрозуміти вартість кожної з цих окремих 12 субпідрядників. Тобто люди, які відповідають, скажімо, за прикладні комунікації, тобто зараз тривають роботи. Ми не можемо сказати. Проект сам по собі відносно недорогий. Порівняно з тією сумою, яка була виділена на проведення конкурсу і на проектування і будівництво всього меморіального музейного комплексу.
Порівняно недорогий, це у вас вже є якісь попередні уявлення про те, скільки він все ж таки обійдеться?
Попередні є, оскільки тут знов-таки виникає певна дилема, бо вартість самого проєкту, вона підраховується за державними розцінками. згідно певних норм, правил, ДБН і такого іншого. І тому тут часом от відбувається різниця між ринковою ціною і тією ціною, яка, ну, яку та ціна, яку диктують саме державні норми. І тому зараз намагаємося зрозуміти і з'ясувати ситуацію, наскільки ну, реалістично, якісно і вчасно реалізувати важливі складові. Ну, згідно таких попередніх оцінок, проект міг би коштувати в районах 30-50 мільйонів гривень.
А чому 12 компаній-підрядників?
Це не підрядники, а субпідрядники. Оскільки треба проводити абсолютно різні види робіт. Вихідні дані, певні технічні, збір інформації, проведення певних геодезичних і геологічних вишукань. Адже це центр міста, там складна геологічна структура. Пам'ятна сама стела, вона передбачає встановлення гранітних таких брил, які мають велику вагу. І тому тут дуже багато складових, технічних, будівельних, які потребують, ну, такого фахового підходу. І часу небагато. І в цій ситуації, але проект має бути виконаний якісно і навічно, надовго, принаймні. І саме тому, тобто це такий, ну, звичайний, нормальний підготовчий проект відповідно до українського законодавства. Тобто ведуться підготовчі роботи, створюється проектно-кошторисна документація, на основі якої, яка пізніше пройде державну експертизу, і на підставі цієї експертизи, можливо, буде тоді вже шукати шляхом тендерних процедур генерального підрядчика на будівництво, який займатиметься безпосередньо будівельними роботами.
А коли ці роботи можуть початися?
Ну, ці роботи потрібно починати якомога швидше, але знов-таки ми такі заручники певної юридичної процедури, оскільки сам і конкурс проводився на таких відкритих, публічних засадах з дотриманням всіх норм і положень. І тому тут ми маємо пройти певні юридичні процедури, які в Україні забюрократизовані, особливо зараз літо. І це забирає купу часу. По великому рахунку, ми плануємо почати будівництво вже в листопаді. Але знов-таки, тут є теж певна загроза от з боку того факту, що слідчі дії на цій території не завершені. Генеральна прокуратура, зокрема, департамент спецрозслідувань, і досі продовжує і слідчий експеримент, і досудове розслідування, яке, по суті, блокує початок проведення робіт на цій території. Тому от зараз ми намагаємося скоординувати нашу спільну діяльність, аби, з одного боку, ми могли реалізовувати проєкт згідно і запиту суспільства, згідно і того плану, який затверджений, та зрештою нам треба використати кошти, бо, ну, це унікальна можливість. Ми взагалі сприймаємо ту ситуацію, яка склалася цього року, як таке вікно можливостей для України. А з іншого боку, ми маємо, ну, не порушити той слідчий процес, на результати якого чекає все суспільство.
Я так розумію, що якщо прокуратура, якщо департамент спецрозслідувань скаже, що там ще не можна будувати, то це, ну, це ставить появу меморіалу от наразі вже в наступному році під загрозу.
Так, абсолютно. Це ставить взагалі виникнення і початок будівництва під загрозу з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що саме слідство, і це висновки дуже багатьох зацікавлених сторін, і родин Героїв Небесної Сотні, і адвокатів, що слідство, ну, затягується. І незрозумілі от конкретні причини. У нас, наприклад, була і зустріч в Генеральній прокуратурі, ми зустрічалися з паном Горбатюком. І тут теж, ну, сама процедура, вона до кінця не зрозуміла всім нам. Тобто реальні причини, а чому слідство затягується, ну, по суті, вже 5 років триває. Чи є цьому якісь об'єктивні причини? Звичайно, з боку Генеральної прокуратури ці обґрунтування, пояснення є. А з іншого боку, ми розуміємо, що ті важливі речові докази, нерухомі принаймні, вони зникають з території Майдану. З одного боку, ми бачимо, що Генпрокуратура діє досить, ну, з свого боку, професійно з точки зору заборон. Тобто, ну, логічно, ми отримали там постанову про заборону будь-яких дій, тобто зміну певних об'єктів, заборону насадження дерев, кущів, знесення якихось малих архітектурних форм, це з одного боку.
Це давно ця постанова була вам отримана?
Ну, буквально сьогодні.
Сьогодні?
Так. Але з іншого боку, ми бачимо, як, ну, по суті, замальовувалися верніше, заштукатурилися фасади будівель з рештками куль, зникали дерева з залишками куль, зникали стовпи освітлення. І тому тут трошки така дивна ситуація, як на мій погляд.
Ну, до речі, існування самого департаменту спецрозслідувань, воно під загрозою, тому що повідомлялося нещодавно, що цей департамент може бути ліквідований, і в самій Генпрокуратурі теж кажуть, що, ну, наголошують, що це не ліквідація, а реорганізація, але підтверджують, що департамент може зникнути. Тоді невідомо, хто вам видаватиме постанову про заборону будівництва, але от якщо поява меморіалу от станом на зараз ставить під загрозу слідство, то що ви на це скажете? Ви будете чекати ще?
Ну як, ми ж працюємо у правовому полі, ми державна інституція.
Ну, тобто ви змушені будете чекати ще?
Ми змушені, але я думаю, що ця ситуація – це дуже такий сприятливий фактор і привід для того, аби все ж таки слідчі дії активізувалися. Бо у нас були теж зустрічі із родинами Героїв Небесної Сотні, з адвокатами, які теж, ну, по суті, до кінця не розуміють причин. Причин затримки. Бо я розумію, якби вони були такі об'єктивні, і ми бачили, що є певна динаміка, і сам процес рухається вперед, але от на цій зустрічі ми, до речі, так і не почули конкретної відповіді, а коли, зрештою, чи є якийсь план, графік, ну, принаймні, чітке розуміння, коли, зрештою, будуть зібрані, зафіксовані ті всі обставини, і коли можна буде, ну, які, нам приступати до роботи. Тому питання залишається відкритим, але все ж таки ми розуміємо, що кожен рік, навіть без будівництва меморіалу, він кожен рік, ну, несе велику загрозу для слідства. Бо так чи інакше ті речові докази змінюються, зникають, і тому тут, я думаю, всі мотивовані, зацікавлені якомога швидше довести до судове слідство до завершення.
А це була судова постанова? Чи це був припис?
Припис Генпрокуратури, прокурора Генпрокуратури.
Припис керівника департаменту спецрозслідувань.
Не керівника департаменту, а прокурора, який веде, ну, одного з прокурорів,
який веде справу. Це я так по ходу от колегам з новин кажу, що от таке сталося, і є така новина у справі про будівництво музею Майдану. А якщо все ж таки цей припис, ну, з певних причин, будь-яких насправді, відкличуть або він втратить чинність, то ви розраховуєте, що в листопаді можна почати?
Так, так.
Цього достатньо? 4 місяці, навіть 3?
Цього достатньо, бо до листопада все одно триватиме процес і завершення проєктно-кошторисної документації, тобто розробки самого проєктування. І процедура тендерних закупівель з відбору генпроєктувальника на будівництво, і ще раз повторюся, в Україні ці процедури надзвичайно забюрократизовані, вони потребують певного часу. Тому раніше листопада ми не почнемо, але якщо все складеться і ми в листопаді приступимо, то 4 місяців достатньо для реалізації цього проєкту в життя. Звичайно, це сам температурний режим. От настання холодів, він несе певну загрозу.
Ну, це в цей час висаджувати.
Висадження дерев, навіть спорудження самого каменю. Але є сучасні технології, які дозволяють зробити це якісно і вчасно.
Давайте, у нас залишається ще от якраз десь третинка розмови, менше половини, для того, щоб поговорити про музей. Бо для тих, хто ще досі не розібрався, це ми про меморіал говорили, а тепер будемо говорити про музей. Тут все складніше, ви казали 5-6 років, тобто і обрахунок, і проєктна документація, це все не скоро станеться.
Ми розраховуємо, що от початок робіт, тобто процес проєктування, треба починати якомога швидше цього року.
Угу.
Бо на це держава виділила кошти, і тому втратити цей шанс, ну, було би нерозумно. З іншого боку, ми розуміємо, що в Україні, я не знаю, чи будували музей, чи якусь іншу громадську установу за державні кошти на підставі результатів міжнародного конкурсу.
Ні, хіба що перебудовували музей в Каневі, але це була перебудова.
Так, і тому тут ми ще не знаємо, бо зіштовхуючись з вирішенням багатьох практичних проблем, ми бачимо такий процесуальний геп. Тобто навіть нашим законодавством не передбачає дуже багатьох моментів, з якими ми от зіштовхуємося. Та зрештою навіть виплата премій от міжнародним учасникам, навіть в першій номінації, це теж була певна складність, бо держава вимагала там наявність ідентифікаційних кодів і всього іншого, що зайняло купу часу. Так само в цій ситуації, згідно нашого законодавства, тобто генпроєктувальником повинна бути українська компанія. Угу. Тому очевидно, що переможці німецька архітектурне бюро
змушені відкрити тут бюро.
Змушені не те, що відкрити бюро, а передати знайти або бюро. Права, так, або знайти партнера, який по суті виконувати передати функції генпроєктувальника українській компанії.
Це означає, що вони не займатимуться своїм проєктом?
Ні, вони можуть виконувати певні складові проєктування, вони вестимуть, очевидно, авторський нагляд. Це ще
то
питання
відкрите.
Вони можуть
відкрити. Здійснювати весь проєкт, насправді.
Вони не можуть бути генпроєктувальником, згідно нашого законодавства.
Ну, це юридично, фактично вони
абсолютно, і конкурс прописував, що якраз переможці мають виключне право на максимальну участь у проєкті.
Тобто поки що невідомо, ні з яким бюро вони укладуть угоду, ні в якому форматі, нічого.
Поки що ні, але ну, тут існує теж така логічна послідовність дій. Спочатку Кабінет міністрів має затвердити результати конкурсу, повинні виплатитися премії переможцям, ну і потім вже шукається український партнер, заключається угода і починаються всі ці процеси.
Коли можуть затвердити проект переможець?
Попередні номінації затверджували кілька місяців, але зараз сподіваюся, що ці процедури виплати премії і все інше будуть прискорені, тому я думаю, що ну, за максимум місяць потрібно для того, щоб затвердити результати. Але от літо, цей літній період, він теж перешкоджає, бо багато чиновників йдуть у відпустки, і тому тут не передбачено. Тобто ми не впливаємо абсолютно на цей процес.
От з'явилися буквально днями нещодавно фотографії проекту, і всі побачили, як виглядатиме музей за проектом переможцем. Критикують. Ну, ви, мабуть, очікували, що хтось буде критикувати і хтось буде незгодним. Порівнюють з театром на Подолі, що це буде ще один театр на Подолі, і чому там, і чому так, і таке інше. Що ви на це скажете?
Тут є дві причини, я думаю, суб'єктивна і об'єктивна. Суб'єктивна – це критикуватимуть будь-що, який би з проєкт з тих шести би не переміг, його би критикували. Ну, це така даність. Тобто людська природа, вона завжди є плюралізм думок. І це добре. З одного боку. З іншого боку, об'єктивна причина в тому, що люди, пересічний українець, йому тяжко, не фахівців, розібратися, а яким буде музей з точки зору ну, тих презентаційних планшетів. І саме тому ми так само пропонуємо серію обговорень, презентацій, де глибше можна було би ознайомитися і самим процесом. Мене тішить не скільки реакція в Фейсбуці чи в інтернет-просторі, а скільки думки фахівців, людей, причетних до цього проєкту ще з самого початку. Угу. Бо були там члени журі ще з території гідності.
Так.
Були члени експертної ради, котрі створювали концепцію майбутньої будівлі. І їхні відгуки надзвичайно позитивні. Тобто люди, чим більше дізнаються про саму метафору символізм будівлі, завершуючи її функціональною структурою і інтегрованістю в меморіал, тобто в той перший, ну це просто фантастика, наскільки вони гармонійно поєднуються. Мене тішать думки архітекторів, котрі говорять про те, що цей проект з усіх шести, він найбільш ощадливо ставиться до зовнішнього простору. Цей проект, він майбутня будівля, вона найспроможніша витримати виклики часу, оскільки вона не буде дратувати когось, вона абсолютно гармонійно вписується в існуючий простір, вона є архітектурно елегантна, вона естетично вишукана, вона, ну, її форма, оцей неокласицизм, вона нагадує грецьку архітектуру, і тому Акрополь, і ми говоримо вже про те, що виникає і формується український сучасний Акрополь, який поєднує український Майдан, як українську агору в єдине ціле. І тут дуже багато складових, які так як своєрідний конструктор, та який пазл, який складається і вимальовується досить цілісний проект.
Мені, чесно кажучи, ще й український дім нагадує.
Це теж багато говорять про український дім. Насправді він відрізняється від українського дому.
Ну, відрізняється, але якісь образи трошки схожі.
Ну, архітектурні форми, вони нагадують будь-що. Тут в центрі Києва, ви бачили інтернет жабу, коли оголосили реконструкцію будинку Федерації профспілок на Україні? Не бачили? Там така була фотожаба, коли зробили щось таке з цього будинку профспілок, фантастичне, футуристичне. Ну, тут, тому тут щось дивацьке, сучасне, модернове, яке би еклектичне, яке би було би як центр Помпіду, скажімо. Ну, в Парижі тут жоден би проект би не підійшов, тут би критикували ще більше. До речі, серед учасників, серед 12 проєктів були такі якби футуристичні архітектурні проєкти у вигляді кулі, ока, ну, така незвичайна архітектура. Я думаю, що то був би ще більший виклик і українцям, і часові. А тут будівля відповідає, як жоден з інших проєктів, конкурсному завданню. Вона продовжує сам шлях, вона має потужний символізм, бо, по суті, штурм висоти. Навіть фасади будівель матимуть ніші, де будуть такі, якби, стихійні, той стихійний меморіал вшанування, який був на алеї, можна буде перенести туди. Тобто вона не нагадуватиме жодним чином навіть фасадно український дім, її простір внутрішній, він не є такий атріум, не нагадуватиме той незручний простір по колу, який є в українському домі. Тому, з одного боку, з іншого боку, будь-яка скульптура, вона щось нагадує. Вона нагадує квадрат, прямокутник, овал. Тому тут навряд би ми мали би очікувати щось надзвичайно незвичне.
Мені от ще довкола будівлі цей підйом пандусний, так? Він так нагадує сам вигин вулиці Інститутської, підйом Інститутської взагалі.
Так, це була така закладена ідея. Це продовження того шляху пам'яті, який закладено в меморіал. Пандус, такий стилізований пандус, він йде навколо будівлі, з якого відкриваються дуже хороші вигляди на середмістя Києва, зокрема на ту територію Революції Гідності. З іншого боку, з точки зору безпеки, евакуації майбутніх відвідувачів, це дуже зручно. Ну, зрештою, навіть продумана водойма перед входом, яка відділятиме будівлю музею від саду пам'яті, і, тобто буде між центром мистецтва і культури і музейною будівлею. Тобто дуже багато закладено надзвичайно цікавих елементів, навіть внутрішнього, сам інтер'єр, він допоможе якісні зробити динамічні виставкові простори. Той нульовий поверх, де фоє, велике фоє, можна буде легко трансформувати з виставковим залом і перетворювати на зал для таких публічних, великих масових заходів. І тому багато людей, котрі причетні до цього проєкту, котрі слідкували, котрі в темі, вони надзвичайно задоволені. Тобто серед тих... Тобто ми... Я би ще раз повторив би нашу функцію, бо я член журі. Ми не говоримо про те, яким би міг би бути проект. Ми вибирали найкращий проект з тих, які були подані на конкурс.
З нами був Ігор Пошувало, генеральний директор Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні Музею Революції Гідності.